unha sintonía que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Rosana Alonso. Témola ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bos días.
Seguimos falando de temas de produtos de tempada, non? Penso que a semana pasada falábamos das mazás. Esta semana, quenda, falábamos das mazás e das castañas, se non lembro mal. Esta semana imos falar de outro produto moi propio desta época, como é as setas, os cogumelos. Eu non sei se este é o momento ideal para apañalas, se depende do ano, pois se adiantan ou se atrasan, contanos.
Claro, a ver, con este tempo un poquinho loco, que xa non sabemos o que é outono, primavera, abrán e demais, pois sí que a veces sorpréndenos certos tipos de setas, sobre todo falamos un pouco das silvestres, non? As outras xa están máis controladas, que pois o mellor se sente que se leva máis de 15 días ou máis antes de chegar ao outono a hora de recoller setas, non? Entonces, agora máis que si que outono é a época por excelencia de recollida de setas, xa a veces adiántase a tempada como este ano, co tema de un pouco de humidade, sol, hubo moito moito movimento xa, non? Pero bueno, por lo general, a opción mellor é esta época.
Uh-huh. Unha boa zona esta para apañar setas.
Pues a verdad que sí, Galicia é moi rica, tamén hai outras zonas, ¿no? Guipúzcoa, Cataluña, pero estas zonas de montes, a humidade é maravillosa e ideal para os fungos, ¿no? En xeral, pos vos e pas malos, en este caso, pues pos vos tamén, hai riquezas por aí, sitios que... unha cousa que sí que hai que tener en conta, ¿no? Que en recolla setas comestibles, en silvestres, hai que saber collelas, para que o ano seguinte tamén vayan dando, non? Sabemos un pouco que a lei obliga un pouco a utilizar certos canastos que teñan como buracos, como as cestas de toda a vida,
as de bimbios, as de mimbre.
De bimbio ou de outros tipos de materiais, non? De cestería, que axudan a que a esporas, falemos un pouco como as sementes, por decirlo de alguna maneira, dos hongos, dos fungos en xeral, pois podan liberarse, podan seguir sementando, unha forma de falalo, non? Malo que as recollen bolsas de plástico ou en temas sitios que non podan respirar, non? Porque aí é onde cábase, o mellor recolles ese ano, pero ano seguinte xa non hai, non? Por outro lado, tamén a forma de quitalas da terra, non se poden cortar cun coitelo e xa está. Hai que, como facelas, con moito cuidado, collelas por debaixo, non? Como coller o bulbo, coller un pouco a raíz sin ter que cortaras de cuajo cun coitelo. Entón, esas formas, e por eso sempre decimos que o motivo de ir sempre con alguén experto, aparte de por recoñecer as setas comestibles, porque hai moitas confusións, sempre cada ano, por desgracia, hai intoxicacións de setas, por o descoñecemento, por atrevementos, a veces un pouco demasiado rápidos. Aparte tamén diso, o experto nos vai enseñar a como recollelas, porque é moi importante para que o ano seguinte volvan a brotar, non?
Sí, por unha banda hai que ser moi respetuosos co medio ambiente, dicir, pois empregar ese tipo de recipientes para poder favorecer que no vindeiro ano, como dicías, pois siga habendo setas e poidamos volver ao monte a apañalas. E por outra banda, acabas de apuntar algo moi importante, hai que ser moi cautelosos, recoller só as setas que coñezamos, que saibamos con total certeza que son comestibles.
Sí, claro, o sea, calquer dúbida, por moi pequena que sea, rechazala, o sea, iso o primeiro, porque aquí xa non nos xogamos unha diarrea, non nos xogamos un retortemento, unhas gases, non? Nos xogamos que, según a toxicidade de certas setas, en horas poden acabar con nós, quer dizer, sí que hai toxicidades altas de enfermidades que nos, de síntomas que nos poden pues hasta paralizar o corazón ou algún tipo de seta moi venenosa. En Galicia tamén as hai, Coñecemos a típica manita que hai unha amarela, outra vermella, que esa é, bueno, pues por desgracia tamén se fala que é alucinóxena, hai xente pues que sí que se atreve con ela polo de experimentar cousas raras. Pero non, en estado normal, nadie debería de coller ningún tipo de esas setas. Falamos de esa porque é un pouco habitual, pero hai outras que son moi traicioneras, que se mellor teñen o cor parecido, teñen o tallo moi parecido, algunhas confunden bastante, non? Só os expertos poden distinguilas e a veces ninguénes se atreven por si acaso, non?
Porque claro, o principal...
Estaría para cousas tamén para outras.
Ia dicir eu que o principal problema é precisamente con que hai moitas setas moi semellantes, sí, pero que unhas son comestibles e as outras, pola contra, son moi velenosas.
Ah, está, é que hai irmáns moi, moi parecidas, que é difícil a veces distinguilas, incluso o experto, pero teñen totalmente efectos diferentes, non? É un universo, o tema dos fungos é un universo maravilloso, pero eso, con moito respeto hai que tratalo porque non é unha broma, eh? O sea que, insisto, porque todos os anos pasa sempre algún caso, eh? Parece que non sei o que pasa, pero sempre nos atrevemos demasiado. En este caso non se pode un atrever a nada, eh?
Feitas esas advertencias, falemos tamén da parte positiva de das setas, cales son?
Claro, a ver, as setas, por exemplo, as boas, teñen moitas propiedades. Primeiro, teñen unha proteína moi elevada que casi equivale á carne, ou sea que é un alimento pois que nos alimenta moito, nos sacia moito. Bueno, tamén eso, non se pode abusar de cantidades, porque tamén podemos ter unha digestión pesada con elas se abusamos de cantidades. Pois eso recomenda tomalas con ensalada, con algunhas verduriñas máis, non? Teñen moitos... sabes, minerales como fósforo, como ferro, potasio, son baixas en sodio, que é importante por o tema das tensións e demais. Tamén teñen magnesio, zinc, sustancias que, bueno, oye, nos axudan ao sistema nervioso, o sea, unha das propiedades que teñen as setas. Sí que despois distinguimos hai tipos de setas, non? O shiitake, o maitake, o boletus, según que tipo de seta, que tipo de fungo, pois vamos a ter unha propiedade ou ter outras, non? Algunhas destacan máis, pois o shiitake destaca máis polas defensas e o estrato do shiitake, o sea, todas as setas, pois hai empresas xa especializadas en conseguir o seu estrato e transformalo en comprimidos, por exemplo, en polvos, en estratos, que podes ti conseguir pues, consumidos diariamente sin ter que consumir fungos frescos, non? Porque non sempre se poden atopar dunha frescura para absorber as súas vitaminas e minerais. Entonces, pues se consigue extraendo as súas propiedades e transformándolas eso en cápsulas ou en polviño ou en estratos, non? Eso, pues axúdanos, pues eso, según o tipo de fungo, unhas propiedades, pues unhas son para o sistema nervioso, para casos de anemia, outras para o sistema de, pues eso, dietas, unhas teñen moita vitamina B12, o sea que son boas, pues o que falamos, non? Para a absorción do ferro moito mellor. Tamén son boas eso, xitaque que falamos para as defensas, para o intestino, unha combinación de distintos fungos como mena de león, xitaque, seta ostra, varios tipos de fungos xuntos, pois podense conseguir pois especificar pois para mellorar o sistema digestivo, as malas digestións, os refluxos, o sea, teñen moitas propiedades, non? Cada unha ten vai tira máis por un lado que por outro, pero para iso están os especialistas a hora de preguntarlle, non? E o tema un pouco das propiedades, tamén, eso, valorarlas non só de interior, sino tamén no exterior. Ahora xa estamos atopando, pois, certas líneas de fungos para cremas de cara, crema hidratantes, para tema corporal tamén, xabóns, o sea que é un alimento que tamén se está conseguindo transformarlo para moitos tipos de usos, non?
Pois, nos habitualmente, non? O xeito máis fácil de preparar as setas, pois con un pouquiño de allo, incluso con algo de picante, pero imagino que hai moitas fórmulas, non?
Sí, claro, a ver, o tema un pouco aparte de guisos, poderse facer de todas maneiras, tamén se facer unha crema de fungos, o sea, se pode facer transformar de moitas maneiras. Ademais de todas maneiras, o tema dos fungos, e que non solo se poden comprar no supermercado, ou ir de tempada por aí, que tamén as podemos cultivar na casa, que iso, pues, home, incluso nos pisos, o sea, nos tivemos unha vez un obradoiro de cultivo de setas en casa, que se pode, non é tan complicado, hai que ter pendiente de unha humidade, que estar pendiente de certas aireacións, non? Pero que se poden cultivar na casa. Hai sets de formas diferentes, a veces, pues, podense inocular en troncos, eso xa, pues, falando co experto, podes mirar un pouco por internet, aí podes coñer comprar un pouco o micelio ou un pouco os sementes, por decirlo de alguna maneira, e inocularas en seto, en troncos, perdón, troncos que estean, pues eso, cortados menos dun mes, e non sirve caquer tronco, non sirve caquer especie de árbol, Aí poden se inocular, tapar, bueno, hai certos procesos, e daí podemos ter troncos en seis meses, fungos, pois o mellor por un ano ou dos anos, unha pasada. Despois hai cousas máis sinxelas, como serrín, como certos tipos de materiales, que podemos mezclar no medio tamén igualmente os fungos, especie nun saco, e aí tamén podemos conseguir champiñóns, que xa son un pouco máis coñecidos, non? As bolsas de champiñóns, ou bolsas de outro tipo de seta ostra, de outro tipo de fungos, a hora de telas na casa, e poder tirar de aí, de ese cultivo, non? O sea, que eu animo a que, se aí ten ganas de probarlo, en vez de estar comprando no supermercado, porque a verdad que sí que hai especies... tamén son difíciles de cultivar, non? Pero hai especies que, pues, teñen o seu prezo tamén, non? Uh-huh. Entón, se un pode conseguirlo na casa, incluso, eso, insisto, quen teña un pouco de terraza, xa podría, en la que sea nun piso, podía intentalo, eh? E non é moi caro, nin nada para decir, ui, isto non intento que seguro que me sae tal. Eso sí, hai que falar con un bo experto. E donde podemos atopar esos expertos? Pues maiormente é donde os atopo, eso, ou por internet, o pasa que hai que confiar en él, hai moitos galegos que están facendo iso, é dicir, que están dedicándose a isto, e aparte de das feiras ecolóxicas ou así, pues que ahora están máis en auxe, están, pues este domingo, por exemplo, vai haber unha en Moaña, por exemplo, o domingo pasado hubo outra en Ponteareas, en Gulás. Eso a xente pode investigar un pouco por Facebook, uh-huh. Ou hai un grupo que se chama Ecohuerta, que tamén publicita un pouco as feiras ecolóxicas que hai, que aí sempre vai a topar, pues, artesanos de todo tipo, e un deles, pues, sempre vai a ver, porque sé que se moven por aí a hora de dar a súa información e de vender.
Ademais, cada vez son máis, non, as persoas que se animan a cultivar na casa, pois, unhas leitugas, uns tomates, e por que non completar esa produción con as setas?
Claro, a ver, non é complicado, pero sí que é verdad que, a ver, sempre tira un poquinho para atrás o tema de menos información, porque, oye, unhas leitugas o tal, ainda máis ou menos podemos tirar, non? Un pouco de terra, regalas e mirar como crecen, non? O fungo xa ten outro tipo de crecemento, outro tipo de humidade, aireación, non? Pero sí que, a ver, hai kits un pouco máis fáciles que outros, depende un pouco que tipo de fungo que era un cultivar, que sí que se pone un animal, o animo, porque, oye, é algo que, pues, unha vez a semana evo consumido, ou dúas, tampouco todos os días, non se pode abusar, porque, insisto, que hai que variar, son moi potentes as setas, pero un día a semana sería maravilloso poder arrancalas aí e do teu terreo, non?
E a partir de aí sí que saberíamos, non, que esas setas son comestibles, non teríamos ningún problema porque a semente está asegurada.
Home, claro, aí teríamos unha seguridade total.
Pois, Rosana, nada, tempo de setas, haberá que ir ao monte, sempre acompañados dun experto, senón non somos nós, e senón esa alternativa, cultivalas na casa para ter producción propia. Moitísimas grazas unha semana máis por estar con nós e seguiremos falando.
A vos, claro que sí, o próximo martes aquí estamos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.